velkommen til denne uges Småt Brandbart. Mit navn er Anna Thyssen.
Og mit navn er Martin Martensen Larsen.
Nå, min ven.
Tak for sidst.
Tak.
Det var på folkemøde.
Vi ses jo hele tiden.
Ja, det var min første.
Var det dit første?
Det var det.
Hvordan synes du, det var?
Jamen, jeg synes jo, det led op til forventningerne. Der var jo nærmest ikke nogen politikere eller ministre, jeg ikke så, eller kendte mennesker i det hele taget. Altså, det vrimlede med dem, og man gik jo bare imellem, og lige pludselig, der er en der, og en der.
Men kunne man snakke med nogen?
Ja, det synes jeg. Altså, jeg var til nogle arrangementer, hvor at, man faldt naturligt i snak med forskellige folk, og jeg synes jo, adgangen var ret nem. Altså, det er, som man ligesom bliver stillet i udsigt, at befolkningen kan komme i kontakt med magthavere, men også debattører og så videre. Og så synes
hvad
jeg,
med embedsværket? Det var der vel også lidt?
Ja, altså, jeg tror, der er mange for eksempel ministersekretærer derovre, fordi ministerne jo skal deltage, så derfor har de taget et lille
antal. Men de skal jo ikke på den måde forsvare noget?
Nej, altså embedsmændene skal jo simpelthen bare sørge for,
at... Så det er nogle spindoktorer, hvis det var, og dem snakker folket vel ikke med?
Nej, altså egentlig ikke. Altså jeg vil tro, at hvis ministerne bliver hyret til at tale om deres ressortområde, så er der jo selvfølgelig nogle embedsmænd med, som vil have forberedt sådan noget, men også, kan man sige, tager med for lige at sikre sig, at det bliver leveret, eller papirerne er i orden og sådan nogle ting. Ikke? Men embedsmændene som sådan oplever ikke havde en rolle.
Og det skal de jo heller ikke
have. Nej, det er jo det.
Men for mig handler det jo nu meget også om, jeg er lidt ligeglad med politikere endnu. Altså fordi de er jo også på valgturné. Altså de ved jo godt, der stemmer i det. Og så kan de selvfølgelig klare sig så dårligt, at de ikke... Men det, jeg synes, der er også vigtigt, det er jo, at vi jo... Altså Foreningsdanmark, alle de her interesser, der er i Danmark, de er over og synes jeg, på helt sådan åben og ærlig vis at tale deres egen sag. Mm. Altså det kan jeg egentlig godt... Det er jo for mig den demokratiske samtale, at fagforeningerne er der, grænselandets foreninger er der, alt muligt, altså grønne dagsordner, og hvis man... bor i Jylland, så langt væk du næsten kan komme, så kan du altså godt få OK penge, komme over og finde leje et sommerhus, leje et eller andet. Det er jo ikke så dyrt endnu. Alle kan sgu godt komme derover, hvis de vil.
Ja, yeah, og altså for mit eget vedkommende, så boede jeg jo i Rønne på sådan en glampingplads, og det er jo 23 km fra Allinge, men der var jo sådan en shuttlebus hele tiden.
Ja, så du oplevede det ikke sådan? Kom du også hjem rimelig sent om aftenen?
Ja, fordi der kunne man jo blive hentet af campingpladsen klokken 1 om natten, hvis
nå,
man ville.
Nå, de havde lavet deres eget, ja.
Ja, og så kunne man betale lidt ekstra for det, men ellers var der jo en bus relativt tit.
Ja, ind til Rønne.
Ja, men som faktisk kørte lige forbi campingpladsen.
Nå, så bare hoppe af.
Ja, der var ikke noget bus, men nej. Det vidste den jo godt.
Ja. Så på den måde synes jeg, at folk, der sådan skælder ud over Jeff Storchen, og altså, jeg synes faktisk, det er meget folkeligt.
Det synes jeg egentlig også. Og det, jeg havde jo også fået den lidt fordom, da jeg havde set det udefra, men nu når jeg har oplevet
her... Ja, det var sådan lukket festagtigt eller sådan noget.
Ja, og det synes jeg på ingen måde, det er.
Nej, altså det er også ligesom... Altså nu har jeg været på mange messer gennem mit liv, hvor man sådan er i sådan en, det er selvfølgelig værst ved sådan nogle forbrugermesser, men hvor der går sådan mennesker rundt med, har fået et net, en mulepose, og samler de kuglepen ind og sådan, altså de er der jo også, men det fandme da også Danmark.
Ja, det er det. Altså, og der er jo meget små nicheemner, ja. For eksempel, jeg oplevede dig snakke omkring arbejde og unge, altså unge på arbejdsmarkedet, ikke? Altså det er jo også et, selvfølgelig er det jo et stort emne, men det er jo også sådan et emne, man måske ikke diskuterer vildt meget i
det
daglige.
Altså de, jeg synes der. Nu var jeg selvfølgelig en af dem selv, men jeg synes, at de andre, der var med i den debat, var virkelig repræsentative. Ja. Og jeg synes også, at jeg har jo selv været moderator på nogle debatter for Merkur Andelskasse. De er jo i sådan en... de er var i et telt, der hed Det Demokratiske Fællessind. Altså for det er Coop og alle de her store foreninger, som også... Som, og der kom rigtig mange af deres medlemmer, som man kan sige, hvad fanden, de ved sgu da godt, hvad det går ud på. For eksempel var jeg moderator for en debat om... at det er ekstremt svært for foreninger, og altså de drukner i administrativt bøvl, fordi bankerne har ekstremt, der er høje krav i forhold til hvidvask, og de her foreninger, det er ikke for sjov, de bliver brugt. Der har jo lige været en sag med en eller anden godtroende dame, der ville samle ind til Gaza-børn, og endte med at finansiere terror, fordi der var en eller anden dude, der sagde, at han ville sende pengene til børn, men det gjorde han ikke, så der er masser, og det, men det er så omvendt også mega ressourcekrævende, for både banker og de her foreninger. Der er jo nogle foreninger, der ikke har nogen penge. De har dybest set måske bare 6.000 om året, altså får de ind i kontingent, fordi de sidder og snakker om nogle ting, og så skal de bruge revisorpenge, og så bankerne er begyndt at tage gebyr. Så det var sådan en bøvlsnak, men alligevel er det jo det, der måske kan være med til at tage livet af vores forening i Danmark, fordi der var lavet en undersøgelse i 2022, fra Kulturministeriet om, at 45% af de foreningsaktive i Danmark, de overvejede at droppe det, fordi det var for...
Bureaukratisk simpelthen.
Ja, og det kan man så sige, så kan folk jo bare lave deres egne små grupper. Men det er jo ikke særligt. Det, en forening er faktisk demokratisk. Der er jo nogle regler, man skal leve op til. Hvorimod, hvis du bare laver en eller anden lille... Og jeg har faktisk snakket med nogen... Undskyld, jeg siger det sådan... Altså, ja, indvandrere, der er virkelig godt integreret, der slet ikke forstår Forenings Danmark, at det er helt derude, demokratiet er. Nå, er de så en del af det store demokrati? Nej, de har deres eget demokrati, for at hvis man har en forening, så er der ikke bare nogen, der kan bestemme selv. Og det forstår de simpelthen ikke, hvad er.
Nej. Altså, der er jo det der med, at man siger, ja, så er der de formelle regler, vi finder i lovbøgerne, og så er der vedtægter, som eksisterer ude i foreningerne. Ja. Ikke?
Så er det jo et medlemsdemokrati. Det er jo klart, det er anderledes for en andelsboligforening, end for noget andet. Noget, der for eksempel har taget, altså er kommet som, for mange mennesker som kæmpe overraskelse, under corona blev der lavet så mange år efter sådan nogle sauna-badeklubber.
Mm.
Og det er jo, der er mange, der så de ikke vil lave en forening. Fordi det kunne da være lige meget. Men nu sidder de bare der, og nogen vil være i sauna nøgen, og nogen vil ikke. Men hvis du er en forening, så er der jo retningslinjer og vedtægter for det.
Det.
Så skal det jo bare besluttes, at man må være nøgen derinde. Og hvis det er flertallet, så er man bare nøgen. Men dem, der ikke har en forening, der er det bare sådan noget ævl og kævl, og nogen, der bestemmer. Og det er jo ikke altid flertallet. Så det synes jeg faktisk var en virkelig nørdet debat, og lidt kedelig, men det handlede også om vores demokrati, ikke?
Jo. Noget andet, jeg lige vil slå et slag for, fordi det var også noget, jeg fordrede om. Jeg tænkte, når jeg går hen til en eller anden båd, ud over der lang kø, så koster en fadøl 85 kroner, fordi jeg tænkte, distortion og det ene eller andet.
Yeah.
Fuldstændig almindelige, tilgængelige priser for alle, og det blev jeg positivt overrasket over.
Nå, du har simpelthen troet. Ja, jeg tror, der er mange, der synes, det er mega dyrt.
Nå, nej.
Men man skal også forstå, at dem, der kommer og sælger øl og mad og sådan noget, altså de tjener også penge. Ja. Det er jo ikke folkemødeforeningen, der tjener penge. Det tror jeg nu nok, de gør, men det er andre, der gør det.
Ja.
Og det kommer, og det giver mig så til, altså vi var begge to, vi har jo talt om hele det her folkemødeledelse, hvor kikset deres kommunikation har været.
Ja, Peter Christiansen i spidsen for den kommunikation, som i den grad har fejlet. Og han, kan man sige, har jo også, og du har jo været ude og snakke lidt om ham.
Ja. Det havde jeg jo ikke, jeg havde ikke forberedt mig at skulle kommentere på det, men der er simpelthen nogen, altså lokalmedierne derovre, det er altså TV2 Bornholm, DR Bornholm og Bornholms Tidende. De er meget lokale. Altså der er mange flere, der ser TV2 Bornholm, end folk ser TV2 Kosmopol, Metropol, altså jeg ved ikke, hvad det hedder.
Ja, Kosmopol.
Ja, altså det er meget vigtigt derovre, fordi det er jo også et helt andet, altså vi er jo ligeglade med, hvad der sker i Solrød, når man sidder her i København, hvad fanden rager det mig? Men sådan er det ikke på Bornholm, og sådan er det faktisk heller ikke i Jylland. Der tror jeg også, at de her regioner er mere sete, fordi det binder en sammen. Men jeg finder ud af, at jeg kommer derover, at de er tossede på ledelsen. Altså, og jeg er sådan, altså du ved, jeg gav interview før, altså fordi jeg er jo åbenbart, jeg er jo en af dem, der ligesom har kritiseret ud fra det her kommunikative, altså det er dårligt kommunikeret. Så jeg mærkede en kæmpe sådan...
frustration og vrede, eller?
Vrede og også angst, det er for meget. Altså man tør ikke stå frem.
Nej.
Det er svært at finde jobs på Bornholm, og hvis du sidder, altså, og det er svært, altså, ja, det er... Jeg opfattede det som om, at jeg tør ikke at sige noget, fordi altså, når man siger noget på Bornholm, så ved altså ikke alle det, hvordan du står. Og,
men det er vel også angsten for at miste folkemøde, altså tænker jeg.
Ja, og at man fucker med deres folkemøde, og man kan sige, deres folkemøde, det er da klart, at bornholmerne har købt ind på det. Det vil man vel gøre. Det kan man selvfølgelig undgå ved at flytte hvert år, så var det i Lemvig.
Nærmest sige, at de har vundet hævd på det, ikke?
Jo, altså. Men det kommer så jo af dårlig kommunikation, fordi der også har været usikkerhed om, hvad man vil med det her folkemøde. Helt da vi taler om den her, altså der er virkelig dårlig ledelse, medarbejdere bliver smidt ud, fyret, der er 14, det sidder vi der tog rundt i det der klage, hvor Peter Christiansens svar er jo dybt arrogant. For det første skælder han dem ud over, hvor jeg er gået til pressen, hvor vi jo også siger, ja det har de vel gjort af en årsag, det er fordi du ikke vil lytte. Det er jo ikke normalt noget, man ser ledere gå ud og skælde ud på medarbejdere over, de er gået i pressen, det holder man jo internt.
Nej, og så siger han, nu der er jo kommet en god løsning.
Nej, han tager jo også at tage en time out.
Ja, og siger,
Det er fandme sjældent, men...
Jeg kender også, når jeg skal måske være lidt mere til stede. Altså, han er jo rimelig nonchalant, ikke? Jo. Og han siger jo, nu, jeg synes, vi har løst det, mens der var en i bestyrelsen, som, eller en af medarbejderne, der har sagt, prøv at høre, vi havde jo rent faktisk set frem til, at han skulle væk. Altså, det var jo ikke lød som en løsning, der... men hun stoppede. Det var hende, der pressede chefen.
Ja, hun skrider jo. Altså, simpelthen kaster ja. Håndklædet ring og siger hej, hej. En af årsagen til den der ledelseskrise, det er altså, at han er arrogant og nonchalant, og altså simpelthen ikke gider at lytte efter det, og han skælder og smælder, da han får kritik. Han virker simpelthen som en leder, der ikke kan tåle kritik.
Mm.
Derudover ligger der jo, og det har vi altså fået ros for i Småt Brandbart. Det er derfor, jeg bliver spurgt, for jeg siger, hvorfor er det mig, I spørger? Altså, jeg bliver ligesom trukket ud, som om det er mig. Og så siger de, det er fordi, I har talt om det her, og så har I koblet den der kritik, der kommer i april. Der bliver der også sagt, at han vil noget andet med folkemødet. Og det har vi ligesom holdt fast i, ja. Da det der Palæstina-Israel kommer. Og det er der åbenbart ikke rigtig andre, der har gjort. Det, de ser det som to. Jeg ved jeg ikke, det kan godt være. Jeg har altså ikke tjekket alle medier. Det er bare det, jeg får at vide, at det er derfor, de spørger mig.
Ja.
At vi siger, altså, de er også skuffet over, eller skuffet, frustreret over, at han, kan jeg huske, vi sidder lidt og griner af sådan noget folkemøde Bosnien.
Jo, netop, ikke?
Og jeg får, altså, jeg får tilsat, altså, sendt på sådan ligesom et referat for et eller andet møde, hvor der står noget om, at der skal, altså, jeg forestiller mig, altså, det er helt sådan IKEA-agtigt. Det danske folkemøde, det skal være 25 steder ude i verden. Det minder mig også om Laurits.com. De skulle være i alle de lande, hvor IKEA var.
Og female founders.
Ja. De skulle have i de der store byer. Yes. Sådan vilde pejlemærker. Og det, vi siger for sjov, ved du, hvad det er? Vi siger, måske han bare skulle tage hjem og få bestilt nogle lokumsvogne. Ja. Ved du, hvad en af kritikpunkterne var den her gang? At der ikke var nok toiletter. Det er lidt sjovt.
Ja, jamen, det er det.
Jeg ville ikke have haft noget med hinanden at gøre.
Nej.
Men det, jeg mærkede derover, det er... at man føler på Bornholm, og det tror jeg også nogle politikere føler her, altså ikke bare på Bornholm, at bestyrelsesformanden Vibe Klarup, som jo er direktør i...
Ja, generalsekretær for Amnesty International.
Amnesty, ja. Som jo har lagt sag an mod Danmark for at bifalde folkemord, eller hvad fanden det er, at de vil simpelthen lave det til en NGO-festival.
Ja, altså man kan jo sige, at hvis hans vision bare gør det internationalt, så vil det jo passe meget godt at inddrage en international konflikt.
Ja, men han siger jo ikke bare, at det er en international konflikt, da han kommer ud med, at man skal invitere dem op på scenen.
Det er en ædelsag.
Det er en ædelsag. Og da jeg går derover, den første jeg ser der om torsdagen, da jeg kommer, jeg bor i Sandvig, det vil sige den ene side, der går man ind, der ser jeg Rasmus Paludan.
Ja.
Og han står udenfor sådan en, der er sådan en over en bum over vejen, hvor man ikke må køre ind. Der står han udenfor med et israelsk flag.
Okay, ja.
Så han har nok også taget det modsatte, men han kommer ikke ind. Okay. Og jeg er ikke fan af, hvad hedder han, Paludan.
Nej.
Men der er forskel på, hvem der kommer ind, og hvem der ikke kommer ind. Ja. Og det tror jeg, at... Jeg tror ikke, at folk er sådan sure over den der forskelsbehandling, men jeg tror ikke, de synes, at ledelsen af folkemødet, de skal blande sig i de her konflikter.
Nej. Fordi, og det er jo også det, vi har jo snakket om, at det er generelt bare en dårlig idé, og der trækker vi jo netop også trådet til Pride'en, ikke? Og sige, jamen prøv at se, hvad der sker.
Og ikke? Det er jo ikke fejl, man kommunikerer det ud.
Nej, og man kan jo sige, at Melodi Grand Prix kunne også have kommet galt afsted, hvis ikke de havde været sådan lidt resolute fra starten, ikke?
Ja. Københavns Universitet?
Ja, Københavns Universitet, altså, for næste sags skyld.
Der er ingen præcedens for, at man klarer sig godt i Danmark ved at tage den ene side.
Nej.
Og formålet med folkemødet er jo også, altså igen er det i, og de store derude at sige, skal ikke kidnappe folkemødet, for de skider vi ikke at være med. Det er fuldstændig en til en priden. Vi vil ikke være med. I må simpelthen, altså det er jo klart, hvis der kommer, altså der skal være en kæmpe telt for pro-palæstinensisk eller et eller andet, så skal
det.
De da bare gøre
ja,
det.
Det er jo det.
Så der er gået et eller andet galt. Og så er det jo lidt mærkeligt, at der, jeg skal interviews, han melder fra i presselogen, der bliver lavet direkte derover, og jeg skal være med på det der TV2 Bornholm, og det, jeg spørger, om jeg skal være sammen med ham. Altså, hvad jeg vil sige, hvordan er det, I kommunikerer? Ej, det skulle jeg ikke. Jeg skulle være for mig selv. Og jeg skulle faktisk stå ude på pladsen. Men det ender med, at han trækker sig, så jeg ender også med at være inde i det, eller nærmest inde i det der studie, og det bliver nærmest det eneste, der er. Og så søndag, tror jeg det er Bornholm med ham, hvor han siger, at det er gået fantastisk. Altså, det er intet mindre end kæmpe, det største, der nogensinde har været. Og så siger han, at nu vil han overveje sin stilling.
Ja.
What the fuck?
Ja.
Okay.
Jo, han siger, nu har jeg brug for en lang, velfortjent ferie, hvor jeg ligesom... Og det er jo, vil jeg mene, en halv udmelding om, at han ikke er tilbage næste år.
Ja, han har i hvert fald givet sig selv muligheden for at trække sig.
Ja, altså man kan jo sige, prøv at høre, der er også grænser for, hvor mange tænkepauser man kan tage undervejs.
Ja, uden så at først har han givet sig selv en time-out, yes. Og nu giver han sig selv, helt ærligt, hvad fanden er det for en form? Men jeg bliver også bare nødt til at sige, det virker som om, han er fuldstændig bakket op af bestyrelsen. Og bestyrelsen er, tror jeg, formand.
Ja.
Og hun er også NGO.
Ja, men jeg tror også, at... selvom at der sidder en NGO i spidsen, at de også godt kan se, at nu skal de altså træde varsomt, fordi de ved også, hvad der bliver skrevet, og de ved også, at selvom det er en NGO, så har de altså også en forpligtelse over for ikke bare bornholmerne, men også over for folkemødets så at sige, ånd og grundlag.
Ja, ja, altså rent kommunikationsmæssigt tror jeg da bare, at de har prøvet at træde vandet hen over, altså det er jo derfor, de ikke har udtalt sig. Han går først ud, da folkemødet er slut.
Ja.
Og det synes jeg så også er svagt, fordi hvis de godt ved det, du siger, de agerer jo ikke på det. Og jeg er simpelthen ikke enig i, eller jeg er ikke sikker på, om de er enige i det.
Nej.
Altså, at de mener, at folkemødet skal... Altså, hvis ikke det kan blive trukket over i sådan en mere aktivistisk udgave, så vil de ikke være med.
Men det er utroligt, ikke? Fordi altså, jeg tænker bare... Nu trækker det helt ned på, altså vi har prøvet med Pride, vi har prøvet med det ene eller andet og så videre, vi har prøvet med Paradise Hotel, hvor folk faldt fra, ikke? Hvis vi skal tage det helt ned på...
Nå, jamen det var jo også sådan woke.
I netop, ikke? Ja. Og hvor man bare tænker, hvad er det, der gør, at I tror, at det virker her?
Men jeg tror ikke, det handler om, at noget virker.
Nej.
Jeg tror, det er det, de vil have.
Ja. Men,
det vi ved med Paradise, det var jo fordi, at tv-selskabet gerne ville tro, der var flere seere i en Vogue-udgave.
Ja.
Det tror jeg simpelthen ikke, de her. Jeg tror, de aktivistisk mener, at det er sådan, vi skal udfolde demokratiet. Altså, vi skal ud og fortælle hele verden, og vi skal give plads. Altså, vi har et problem herhjemme med ikke at give... Altså, vores demokrati er lidt kørt af sporet. Vi giver ikke nok plads til de her stemmer, som vi jo nok en gang imellem herinde har kaldt Vogue. Og,
ja, ja, netop. Jo.
Og det tror jeg, de tror på. Jeg tror ikke, de synes, at de gør forkert.
Jeg synes bare, at man har en tendens til at eksperimentere steder, hvor man så ikke lige har prøvet at eksperimentere, og ja. Så finder man ud af, at det er befolkningen, trods alt det store del af det, ikke med på. Så trækker man følehornene tilbage, og så er skaden allerede sket.
Ja, fordi kan du trække følehornene tilbage?
Nej, du...
Det, jeg arbejder med, det er jo det, der hedder det efterladte indtryk. Netop. Det indtryk er der jo.
Ja.
Og du kan ikke bare viske det ud ved at sige, at det var ikke det, vi mente, eller det var en fejl.
Ja.
Så jeg tænker, det bliver spændende at se. Men jeg hørte fra to virksomheder derovre, der sagde højt, vi kunne måske lige så godt være på det her klimatopmøde. Vi er med på folkemødet primært for den grønne omstilling. Og, altså, de er sådan en virksomhed, der producerer ting, der skal gøre produktionen mere bæredygtig, og bla bla bla. De siger, hvad laver vi her? Altså, vi gider ikke at høre på en eller anden prob. Altså, det er fint, der er sådan en konflikt, men der skal ikke... Det er som om, de kidnapper folkemødet til den dagsorden, og det gider vi ikke.
Nej.
Og det synes jeg egentlig... Jeg hørte også, han var ikke med i presselåsen, de lavede sådan en lørdagsudgave, og jeg så den søndag, da jeg kom hjem eller sådan noget. Og der siger Christian Jensen fra Politikken, at han synes faktisk, det var fint, det der havde været, fordi der var jo en event, hvor de gik ind og fløjtede og råbte og skreg, og det var en lille event fra det, der hedder Trykkefrihedsselskabet, hvor...
Ja, Firosa, ikke? Eller var det...
Nej, det var Karen Vest, hedder hun, der interviewede. Hun er sådan en jordmor, meget liberal og meget sådan... har ligesom synes at muslimer er kvindeundertrykkende, og der er mange og udemokratiske. Ja. Og hun interviewede Frederik Vad om hans tanker og hele socialdemokratiet i det hele, om det, der hedder den tredje erkendelse, altså at der foregår en eller anden form for infiltrering, og den kan man godt tage ud på altså hele Israel-Hamas-tankegangen af det. Og der kommer de så. Og det, der så sker, det er, at de der typer fra Trykkefrihedsselskab, som er et lille bitte forening, som jo er, kan man sige, ytringsfriheds...
Ja, det blev stiftet i kølvandet på Muhammedkrisen.
Ja, de går meget op i ytringsfrihed.
Ja.
Og de har fløjter, og de blæser dem ud, så de trækker sig. det siger Politikens chefredaktør Christian Jensen, at det synes han er en rigtig god løsning. Det er jo sådan, demokratiet virker. Og der tænker jeg bare, hvad tror I, der ville være blæde og ballade, hvis en eller anden stor virksomhed havde blæst de her ud? Altså, det havde da været en kæmpe...
Ja, eller næste presseloge, hvor Christian Jensen sidder, og så hver gang han snakker, så bliver der bare piftet løs.
Jamen, det har vi jo, men så skulle han jo bare pifte tilbage.
Ja.
Så var det fint.
Jamen, altså, det er jo ikke en samtale.
Nå, men det er han ligeglad med, han siger, det bliver løst. Men jeg siger bare, han undervurderer da, at det her det er sådan en lille forening med nogle aktivister. Ja, ja. De kan godt gøre det, men du kunne sgu da ikke bede Dansk Industri, at vi laver en... Vi har en scene der, eller Dansk Erhverv, og hvis de kommer, så tager vi alle sammen og fløjter dem i hovedet. Altså, hvor barnligt er det? Og desuden i kommunikation, så vil Dansk Industri jo nærmest blive udråbt som aggressor.
Mm-hmm.
Fordi de er nogle sagsløse mennesker, der bare vil...
Altså, ja, han glemmer, at der er nogen, der ikke kan rent image- og brandmæssigt.
Ja, det kan de da ikke. Nej. Det kunne trykke, de har...
Ja, det de kan jo sagtens...
Jamen, de har også nogle aktivister, der siger, så går vi fandme mod dem. Det synes jeg, der er fint, de gør.
Ja.
Men det er jo ikke noget, vi kan implementere i... Altså, skulle politikerne så også gøre det? Skulle Lars Løkke tage en fløjte op, hver gang han bliver råbt af det? Jeg kunne forstå, at det er ham, de meget går efter.
Ja.
Lars Løkke er ligesom den, der har sagt, at... altså ligesom været med på den her våben, altså vi må ikke eksportere våben eller dele af våben til Israel, men har signet en eller anden, hvor Terma og hvad de hedder. Det er ham, de er rigtig sure på. Men så kunne man jo bare udstyre ham med noget sådan nogle dut-dut og noget botthorn, sådan noget
hooligan,
ja, og alt muligt. Ja. Det er da ikke, altså jeg har aldrig hørt, at en chefredaktør, der siger sådan noget, what the fuck. Vi skal videre.
Yes, det skal vi.
Jeg tror ikke, det er sidste ord, vi har hørt fra
Folkemødet. Nej, det bliver spændende at følge. Og Monique, der kommer en udmelding omkring hans tænkepause på et tidspunkt.
Jo.
Så har vi jo en follow-up på en sag, vi havde for nogle måneder siden efterhånden, jeg tror.
Ja, jeg tror ikke, jeg vil kalde det en follow-up.
Nej.
Den er simpelthen... Altså,
ja, den er for stor ting.
Jamen, for lov til sådan noget, de sagde sidste uge.
Nå, ja, på den måde, okay.
Men det er i hvert fald en udløber af den sag.
Ja, altså i oktober sidste år, der stod der jo 30 tidligere elever frem i Politikken og fortalte omkring deres tid på det kongelige teater, altså den danske...
Balletskolen.
Ja, balletskolen, ja. Og i perioden fra 2010 til 2020. Og der kunne de jo beskrive et miljø, der var præget af hård tone, at man skulle på scene som fysisk syg, et fuldstændig vanvittigt krops ideal, spiseforstyrrelser, man gik ned med psykisk stress osv. Og på det tidspunkt, så var der jo, så besluttede det Kongelige Teaters bestyrelse at sætte en uafhængig undersøgelse i gang og bad...
En advokatundersøgelse?
Ja, bad advokatrådet om at udpege...
Som vi jo har været... efter de her advokatundersøgelser.
Netop, og det var jo så Horten, som jo vi også har snakket lidt om, som kom til at stå for den undersøgelse.
Det tænkte jeg også lige, da jeg læste. Jeg var bare sådan, hvad tror I? Altså, det kan godt være, at de ikke selv laver, hvad hedder det, sådan noget undertrykkende forhold inde i Horten, men de har der andre ting, de også er ved at undersøge i hvert fald.
Det må man sige. Og det, som Horten nu er kommet frem til og er beskrevet flittigt i medierne, det er, at der er simpelthen... altså, konklusionen er, at der har været tale om et helt uacceptabelt undervisningsmiljø.
Ja, det er systemisk.
Ja, det er systemisk. Det er ikke som sådan relateret til enkeltpersoner, men det er et systemisk forhold og selve kulturen. Men der har været grundlag for at, at komme med... Altså, det har ført til, at Det Kongelige Teaters bestyrelse har givet Nikolaj Hyppe...
Som er balletchef.
Som er balletmester, er chef. Og Kasper Holten, som er teaterchef.
Altså, han er for hele det kongelige.
Ja, for hele
det
kongelige.
De har begge to fået en påtale.
Yes. Og det har også ført til, at bestyrelsen undskylder på vegne af hele institutionen og har udtrykt, sagt, at vi er glade for, at folk har stået frem, og det har været modigt, og vi ved godt, der har været præget af tavshedskultur, og nu vil vi simpelthen gøre alt for at rette op. Og der har jo også været nogle forslag fra, fordi Børns Vilkår og andre har også været med ind over i forhold til at sige, hvordan kan man så lægge en ramme for, hvordan I kan implementere bedre vilkår og forhold.
Er der sket noget med de her advokatundersøgelser? Det virker, kan du huske i starten, når man sad med MeToo, altså de var helt væk, altså man tænkte, det kan de ikke engang finde ud af at lave.
Nej.
De har i hvert fald fundet ud af at inddrage nogle eksperter, i stedet for at de sidder nogle grå advokater og Altså, det virker da for en gang skyld sådan rimelig ordentligt, det de har lavet.
Ja, og de har jo allerede lavet nogle af tiltagene, og hvad hedder det... Der er sådan en referencegruppe der, som er kommet med nogle anbefalinger. De siger klare retlige rammer for balletskolen. Der er noget børnefaglighed i bestyrelsen. Fast årlig risikovurdering i bestyrelsen. Og så rammerne for fysisk krav, klagers, og så også for eksempel fokus på aspiranterne. Altså med andre ord, der skal simpelthen rettes op på alt det, der ikke har været til stede før. Men både Holten og Hyppe har ikke udtalt sig til pressen, men de har udtalt sig i den pressemeddelelse, som Det Kongelige Teater udsender. Og der siger, Nikolaj Hyppe, at han er utrolig ked af at blive vidne om det her. Han tilslutter sig bestyrelsens undskyldning, og han er også åben om, at han har modtaget en påtale for bestyrelsen, og for ikke til tilstrækkelig grad at tage ansvar for undervisningsmiljøet. Og nu vil han så fortsætte sammen med bestyrelsen om at rette op på det her med nye initiativer. Kasper Holten, han siger, at det er helt uacceptabelt, at vi ikke har formået at få gjort op med den her tavshedskultur, som også er i tale sat i rapporten, og skabe tillid til, at man kan stå frem og kritisere. Og nu vil han så både tage ansvar for fortiden, nutiden og fremtiden. Og han har også selv fået en påtale, siger han, og nu skal der altså være større fokus på, på det ansvar, det fører med sig. Og det, som jeg... Nu ved jeg ikke, hvad du tænker, når du hører deres udtalelser. Det, jeg tænker, det er, hvorfor undskylder de ikke selv? Hvorfor alle de lægger sig op af bestyrelsens undskyldning. Altså, de siger jo selv, jeg har ikke haft nok fokus på ansvaret for de 130 skoleelever. Hyppe siger, at jeg har ikke haft nok, eller jeg har fået en påtale for ikke i trækken, at have taget ansvaret for undervisningsmiljøet på balletskolen. Så mener jeg ikke, man kan tilslutte sig en bestyrelsesundskyldning, som går overordnet. Så mener jeg da, at de hver især også burde sige undskyld. Det ved jeg ikke, hvad du tænker.
Jo, altså jeg tror, jo, men jeg hæfter mig nu mere ved den her, og det ser vi også i andre sager, den her lidt sammenblanding af systemisk. Altså det er ikke nogen skyld, det er systemets skyld. Ja. Men der er nogen, der har magten. Altså ja. Sådan, og det de kobler det op med, som jo er klogt nok, det er, at der har været en tavshedskultur. Det vil sige, at det er ikke alle, der har bakket op om det. Det er jo ikke det, de siger, fordi hvis det er systemet, så er alle jo dårlige. Og der er en kultur. Og når man så kobler det med altså en kultur, hvor man simpelthen optræder ekstremt uhensigtsmæssigt for at få de her børn til at levere, og fokus på tyndhed, og fokus på altså sådan overdrevet kontrol, og hvad ved jeg. Men når man kobler det med tavshedskultur, så kan du jo ikke lade være med at tænke, at der er nogen, der bestemmer i en tavshedskultur. Mm-hmm. Når du har en tavshedskultur, så er den kun i stand til at virke, hvis der er nogen, der engang imellem åbner munden, og så bliver lukket igen.
Ja, med andre ord, der er nogen, du skal være tavse overfor.
Præcis, og der er nogen, der skal fastholde den der tavshedskultur. Fordi ellers så vil hvis der ikke er nogen konsekvenser ved at åbne munden, så kan man jo ikke blive ved med at fastholde en tavshedskultur. Så det er sådan ligesom et forsøg på at holde nogle mennesker ude af det her. Og det er den, jeg synes, både Hyppe og Kasper Holten, vil ikke også selv tage noget personligt ansvar. Det er derfor, jeg tror, at de ikke gør det. Fordi så kan de ikke holde fast i den der systemiske.
Nej, men omvendt kan man sige, og det bør de jo også have noteret sig, der er jo tre personer, som står til nogle ansættelsesretlige reaktioner, hvor at der ikke er navn på. Så der er altså identificeret tre personer, som muligvis bliver afskediget eller noget. Og det betyder jo, at der er identificeret en eller anden form for personlig ansvar i nogle tilfælde. At man så ikke tager toppen af kransekagen, altså Hyppe og Holten, og siger, jamen nu har bestyrelsen fuld tillid til, at de skal være med til at implementere, vi har taget en grundig tale med dem, andre ord, der er virkelig blevet talt med store ord, siger Lars Barfod, ikke? Som er formand for bestyrelsen.
Men der er jo noget Frank Jensen over det, altså de er løsningen, synes de.
Ja, netop, altså jeg er en del af løsningen. Ja, ikke?
Eller ikke bare jeg, de er.
Ja, men man kan jo så sige, at Hyppe lidt ligesom, han er ikke gået i tænkeboks, men har i hvert fald sagt, at når hans kontrakt udløber i maj 26, så stopper han der. Og det kan jo godt have været, og det sagde han for nylig, og det kan jo godt være, at han har fået et indblik i, hvad Horten nu kom med.
Ja, og så tager jeg det jo trykket af for ham, fordi så er man sådan, hvor meget skal man gå efter ham, når han alligevel stopper.
Ja.
Kasper Holten bliver jo siddende, men altså, Lars Barfod selv, altså, det er da den Lars Barfod, ikke?
Jo, det ja. Er det. Altså, der sidder også Joy Mogensen sidder også i bestyrelsen.
Ja, de har jo åbenbart ikke noget ansvar, sådan rigtigt. Det er dem, der også er løsningen.
Ja, altså, bestyrelsen er blevet kritiseret fra 2020 til 2023, for ikke at have været nok opmærksom altså i undersøgelsen.
Men det er alligevel ham, der uddeler skideballer til de andre.
Ja, men det er Bertel Haarder, der var formand før.
Okay, så han har ikke været
han er en ret ny formand.
Ja.
Så på den måde kan man sige, at Lars Barfod er nogenlunde ren, hvis man skal bruge det udtryk. Men det, som jeg synes, der er problematisk, det er, at med de overordnede ansvar med Hyppe, som jo også er blevet beskrevet før i en rapport, hvor han havde erkendt, at han havde taget kokain, og det har han gjort sammen med, andre elever, og han blev beskrevet dengang i 2012 som en, som enten var man inde i varmen hos ham, eller ude, og så videre. Altså det der med, man skulle da tro, at der ikke var plads til, altså at efter sådan en tur igen, er der sådan en third chance, altså det er også det, jeg...
Og ja, men igen, altså jeg synes den der, om noget er systemisk eller kulturelt, det er virkelig svært, vi kommer faktisk til det lidt senere igen, altså og hvordan løser du det? Altså de kommer, som du læste op, jeg synes det er noget af en pærvælling, de her tiltag, du kom med, det er jo ikke sådan, man tænker, fordi... Er der ikke nogen mennesker, der har bibeholdt den her tavshedskultur, der skal ud?
Jo, det skal der. Fordi,
men det skal der måske også.
Altså, jeg tænker da ikke, at Nikolaj Hyppe, til trods for, hvor ked han er, ændrer adfærd eller kropsideal eller så videre. Det kan han jo så blive tvunget til.
Men det har han jo skulle gøre.
Ja, før, ja, selvfølgelig.
Og de siger jo også, siger advokatundersøgelsen der, at alle de interviews og... Alle undersøgelser, de har lavet, de viser, at problemerne bliver bedre og bedre.
Mm.
Men det bliver altså nødt til at sige noget, hvad jeg ser ude i virksomheder, det skyldes egentlig ikke specielt meget ledelsens tiltag. Det skyldes tiden.
Ja.
Folk vil ikke finde sig i det mere. Forældrene vil ikke finde sig i det mere. Og så vil der være, der skyldes også en skræk fra ledelsen, om altså, så de bliver nødt til at luse op, og det behøver du egentlig ikke specielt. Så det er meget sådan...
Men det er både tiden og det angreb til informationerne og kanalerne, hvorfra...
Ja, jeg kan ikke forstå, at de ikke bruger mere tid på at forklare, at den her tavshedskultur skal stoppes.
Mm.
De bruger mere sådan nogle løsninger, der faktisk er mere kontrol.
Ja. Jamen, det er det.
Og det er sådan lidt...
Men jeg vil give dig...
Det er i hvert fald ikke noget, vi ved. Jeg har ikke noget... Det er ikke noget, jeg sådan er overbevist. Kontrol virker. Så skulle alle plejehjem jo køre bare og alt muligt, hvor vi har kæmpe problemer. Så skulle de jo bare køre, for der er så meget kontrol derude. Men det virker bare ikke som om, at det er nogen løsning på kultur.
Nej, og problemet er, at det der systemiske og så videre, der bliver det jo på en eller anden måde et jagt på et spøgelse, fordi det er noget, der nærmest eksisterer uafhængigt af personerne, og sige, okay, der er altså et væsen her, vi skal gøre op med, men ingen aner, hvor det kommer fra.
Nej, og der er ingen personer, der er ansvarlige eller noget. Og de løsninger, de kommer med, synes jeg er vildt mærkelige.
Ja.
Yeah. Og det er netop kun hele tiden kontrol. Hvor man jo kan se ude i virksomheder, der handler det jo om whistleblower-ordninger. Få nogle nye mennesker ind, som de her børn kan opbygge tillid til, fordi det virker som om, at de kan da bare få en masse... Dem, der er der nu, de kan da bare begynde at få noget tillid til børnene. Hvorfor de ikke gjort det før?
Ja, hvorfor er der ikke en tillidsperson, børnene kan gå til?
Ja.
Eller et eller andet?
Ja, en whistleblower-agtig, som børn vel ikke kan... Jamen, jeg er ikke imponeret af det her, der...
Nej, og det kan jo også godt være, at der kommer flere tiltag, som I ikke kender, men lige nu, så ser det lidt halvlunken ud. Men ja, det vi ser, hvad der sker.
Ja, vi ser, hvad der sker.
Så er vi over i lidt i den sorte svane på en eller anden måde.
Ja, det synes jeg.
Ja.
Altså, det er en lille sag, som jeg tror er mere...
Udbredt.
Ja, eller siger mere, end man lige umiddelbart vil tro, og den i hvert fald siger mere, end kammeradvokaten gerne vil have den til. Det virker seriøst som en sag, de har kæmpet for at holde under radaren.
Ja.
Det er jo, altså, det handler jo, altså, som vi ved, og det er derfor, jeg synes, den er vigtig i forhold til TV2-dokumentaren Den Sorte Svane, hvor vi for første gang måske sådan bliver mere opmærksomme på, at alt det her hvidvask, svindel, rockerrelateret, svindlertyper, der åbner og lukker selskaber, og det kan kun ske, hvis der er nogle advokater, der hjælper. Det er ikke engang revisorer, der sidder med det, det er advokater. Og ydermere bliver vi opmærksomme på, at de her konkursadvokater, det er jo vores opfattelse, i hvert fald med min, at en konkursadvokat, det er en udpeget, og så kan det være staten, eller det kan være bare udpeget af retten, til at varetage kreditors interesser.
Netop.
Og det der, jeg synes, der nu begynder at vælte skeletter ud af skabet. Og den her sag er lille, men den er stadigvæk vigtig, fordi hvis man gør det, som vi lige skal, som er super mærkeligt lille, og den måde, man håndterer det på, i det vi, det vildeste advokatkontor, vi har i Danmark, ja, det er jo Poul Schmith, som er udpeget af staten.
Ja, eller statens foretrukne.
Ja, men det er, man kalder altså kammeradvokaten, det er den udpeget. Det kan godt være, de foretrukne, de må godt bruge andre, men de bruger jo dem. Og det er jo en, det er jo noget, der i mange år har været, hvis du snakker, kender, altså, taler med advokater, så de altid, så er de ikke trygge. Altså det er som om, at den der kammeradvokat-position, den har, den bliver
udfordret.
Ja, også udnyttet.
Ja.
Noget, jeg altid har hørt, for det er sådan, de går altid ud og siger, at den timeløn, de giver bud på for at vinde retten til at være kammeradvokat, ja, statens foretrukne, det er en lav timeløn.
Mm.
Og hvis du spørger alle andre advokater, nå, men så er det vel fair nok, og så siger alle advokater, jeg har talt med, ja, det er jo så lidt et spørgsmål om, hvor mange timer man bruger på tingene.
Det er jo det.
Og det er altid det, jeg har hørt om. De bruger altså så mange timer.
Så kan du lave den kunstigt den anden ende.
Ja, altså, det er jo ikke, altså det kan man jo godt, det er jo en håndværker, kan da gøre det samme, sige, jeg har 230 kroner i timen, det er fandme billigt, jamen jeg skal også bruge 38 timer på at skifte det vindue der, så er det jo ikke billigt.
Der kunne man jo godt lave et nyt udbud og sige, vi skal både have timeprisen og estimeret antal fakturerede timer. Det kunne man jo godt, hvis i forhold til at kæmpe med andre advokatkontorer, ikke?
Jo, men det er vel også det, de gør.
Ja, det ved jeg nu ikke. Altså,
det tror jeg ikke. Tror du ikke, de siger, jamen, vi kan da ikke estimere timer på forhånd?
Nej.
Men altså, slet ikke i konkurssager. Fordi vi ved jo ikke, hvad der gemmer sig under den her uha. Men det er altid, kammeradvokaten, det er altid, vi tjener ingen penge per time.
Ja.
Nej, men så bruger I til gengæld en trilliard af det. Men det, der er sket her, det er jo en lille sjov ting.
Jamen, den er jo faktisk meget sjov på en lidt alvorlig måde. Der er jo ham der Peter Bindner, som man kender som for altså sådan type,
ja,
som også
event,
har været, ja, som også har været kontant og så videre. Han blev blandt andet kom meget frem under corona, hvor han fik 12 millioner af Slots- og Kulturstyrelsen for at køre 8 partybusser. Også en pæn partybus for over en million.
Og blev ligesom dømt til at betale dem tilbage.
Ja, Slots- og Kulturstyrelsen sagde, han burde faktisk kun have fået 1,3 millioner.
Ja, han gik godt så konkurs.
Han skylder nu sammenlagt 46 millioner. Og hans ejendele er nu, op for grabs. Og han har blandt andet en lejlighed.
Nej, det er ikke op for grabs. Det er jo kammeradvokaten, der bliver sat på, og de skal nu prøve at krasse penge ind, så mange penge de kan, i forhold til at kunne give kreditorerne, dem der altså, han skylder penge.
Jamen det der mener, hans egen del er ligesom...
Ja, nu vil du sige op for grabs.
Jamen til salg, altså...
Ja,
eller
men det er jo kammeradvokaten, der står for det.
Ja,
det er bare det der, jeg tror, der er mange mennesker, der ikke ved.
Alright.
For at få så mange penge ind for det bo, så dem, han skylder penge, for de 46 millioner, dem er der jo nogen, der står og mangler.
Ja.
Og de skal jo have så mange penge som muligt. Vi skal bare lige huske, at dem, der får penge allerførst i sådan en konkursbo, det er tilfældigvis advokaterne.
Ja, og så kommer de ansatte og...
Ej, jeg tror, de ansatte kommer tit fra sådan noget lønmod, altså sådan noget garanti. Eller,
ja. Jeg kan ikke lige huske konkurs.
Men altså, det er jo ikke for sjov. Altså, nu er jeg selv ud af sådan en advokatfamilie. Det er du også. Altså, nu ved jeg ikke, om din familie er konkursadvokat, og min var i hvert fald ikke. Så det er det, man tit... Man kalder dem altså tit konkursgribende.
Ja. Og Bindner havde en
lejlighed. Han havde et sommerhus, der var...
Altså
mange helt penge. Vildt mange penge.
Ja, og jeg ved ikke, om det blev... Men han har også en lejlighed på Købmagergade i København. Og den skal selvfølgelig også sælges for at krasse penge.
Den kan ikke have været ret stor.
Nej, fordi den bliver... Altså, man må forstå, at den bliver solgt til 4,5 millioner, og det er en halv million under udbudsprisen. Og 5 millioner kroner for en lejlighed nu på Købmagergade, så ja, så sælger vi måske... Vi aner jo ikke, det kan godt være, at det er en andelslejlighed, så er den jo en OK høj, ikke? Det er også lige meget.
Nej, det tror jeg ikke.
Nå, det er også fuldstændig
meget. Jeg tror, man skrev, hvis det var en andens bolig.
Yes. 5 millioner er den værd, og den bliver solgt til 4,5 millioner. Men ikke til hvem som helst.
Nej, så det vil sige, der er to ting i den. Den bliver solgt til underpris.
Yes.
Den bliver solgt til en medarbejder hos kammeradvokaten.
Ja, en receptionist.
Ja.
Og det er i strid med konkursloven og i strid med kammeradvokatens egen interne politik.
Mm. Og det er jo, altså jeg, hvis ikke den her den sorte svane havde været, så den her sag ikke været specielt interessant. Ingen er sikkert. Det kan godt være, at den har fået sådan lidt opmærksomhed, fordi det er, altså jeg bliver i strid med konkursloven.
Mm.
Det er sådan noget, advokater siger om advokater.
Ja.
Vi andre vil jo sige, at det er kriminelt eller ulovligt.
Ja, ja, det er jo det.
De ord bruger de sjovt nok aldrig om sig selv. I strid med, det er jo en federe måde at sige, at noget er ulovligt.
Ja, eller kriminelt. Der er en hjemmelsudfordring.
Ja, altså, jeg er jo ikke, hvis jeg får en fartbøde, så siger jeg jo ikke, jeg har kørt, altså jeg har simpelthen opført mig i strid med færdselsloven.
Nej.
Jeg siger, jeg har fået nappet mit kørekort, jeg har fået et klip i kørekortet, jeg har fået en bøde.
Ja.
Men det der i strid med, det er altid advokater, der siger det.
Ja, og det er,
om
jo, ja, og det er jo også en mere, hvad kan man sige, renskuret måde at så at sige, beskrive sin lemfældige omgang med lov.
Jeg synes, det er en manipulerende måde. Fordi du bruger ikke noget, der er specielt, det lyder mindre inkriminerende end ulovligt,
ja,
og kriminelt.
Men formelt er det jo rigtigt nok. Altså, jamen,
det er det altid, nu taler vi jo, kommunikation er jo ord.
Ja, det er jo det, men det kan de jo ikke gå ud og sige. Altså, de kan jo ikke gå ud og sige, prøv at vi har gjort noget kriminelt, altså.
Det er godt klar over. Jeg siger bare, at det skal man bare, når man læser den her artikel i DR.dk, så skal man bare vide, at det er det, vi andre vil kalde kriminelt eller ulovligt.
Ja.
Det er jo en måde at opbløde noget, kammeradvokaten har gjort, som bliver mere sådan en fejl eller i strid med nogle regler, som ingen kendte. Hvad er det, altså, du ved, altså man kan godt få den opfattelse af regler. Det er jo også bare, altså der er jo mange, der har regler, som ikke er ulovligt. Men der står konkursloven.
Ja.
Så det er ulovligt.
Og Katrine Wollenberg Sitan, hvad hedder det, kalder det jo netop også en yderst beklagelig fejl.
Hun er advokat og partner.
Ja, og kurator i det bo for Peter Bindner. Og nu skal der så udpeges en ny kurator, der skal tage stilling til konsekvenserne af forløbet. Men det, hun forsøger at forklare, det er, at lejligheden den blev solgt i en meget åben og transparent udbudsproces. Og den,
det kan man jo altid sige.
Ja, ja. Og så blev den solgt via ekstern ejendomsmægler, som modtog flere købstilbud. Og så valgte jeg selv til den køber, der havde det bedste bud.
Det bedste bud, som var 500.000 under.
Tilsyneladende. Og der lå et finansieringstilsavn fra budgivers bank. Og der valgte man så det her par. Og det viste sig så, at det her par, der er den ene af dem, var så receptionist i kammeradvokaten. Og så kommer der en forklaring igen, det er, at hvordan kunne det her ske? Og så siger hende her, Katrine, udtalelsen, eller hvad hedder det, hun siger, at advokatkontoret har i alt 850 medarbejdere, og det er derfor helt afgørende, at interne procedurer, kontrol og sikre fejl af denne karakter ikke kan opstå. Og det er lidt ansvarsforflygtigende, vil jeg mene, at pege på det her med at sige, jamen vi har 850 medarbejdere. Det er ligesom for at sige, det er uoverskueligt.
Så derfor
kan den fejl begås. Men det er lidt ligesom noget, jeg kom til at tænke på. Og det er jo også det, for eksempel Morten Østergaard gjorde dengang, han måtte ud at sige, det var ham, der ligesom stod bag det her med hånden på låret. Ikke? Så kom han jo ud og sagde helt ordret til journalisterne, det var mig, der for 10 år siden lagde hånden på Lottes lov. Hvad hedder det? Og hvorfor var det nødvendigt at sige, de der 10 år, det var jo for at lave sådan en tidsudstrækning og sige, det er så lang tid tilbage, at det næsten er. Altså, der er det der med at prøve at få noget ekstra ind og sige, 860 medarbejdere, så derfor kunne det sagtens drukke i mænden.
Nej.
Nej, det kan det ikke, men det er det, hun forsøger.
Ja, det er klart, men det er jo dybt manipulerende.
Ja, det er det.
Men det, man jo kan sige, det er, at for eksempel i de fleste virksomheder, der laver, jeg beskæftiger jo med kommunikation, og så snakker man nogle gange om sociale medier. Og så er der for eksempel den regel, at når en virksomhed laver en konkurrence, så er der ingen medarbejdere, der må deltage. Færdig.
Yes.
Og sådan er jo en faktisk vel en ganske almindelig regel, der hedder, hvis du arbejder i det her firma, så kan du ikke købe noget, som vi er bobestyr på.
Mm.
Det er sgu da, altså, så det er den der fejl, det foregår jo, det er jo bank, der skal give, altså der kommer noget bankfinansiering, det siger hun også, der her var nogen, der tilfældigvis vil købe helt eksternt, ja. Og de har noget bank, altså det skal man selvfølgelig sørge for, at de også kan købe, eller det er også noget pjat, selvfølgelig kan de det, eller så ryger de jo bare ud, så det er også sådan, som om de har gjort det meget kompliceret, og de har haft de har haft pengene til det, og i den banktilsavn, at der forelå et finansieringstilsavn, det er jo det, hun siger, det kom fra en bank, der står sgu da, hvad folk laver.
Ja.
Selvfølgelig har de da vidst. Ja. Og det kan da godt være, at den der... Og hvis der er en ejendomsmægler på, en ekstern ejendomsmægler, det er der jo. Det er jo en, de har hyret.
Mm.
Og han skal da, eller hun skal da også vide, at hey, Marker, vi sælger ikke til os selv.
Ja, og receptionisten...
Ved
det er jo nok godt et eller andet. Altså,
selvfølgelig, hun sidder ikke bare, de ved det. Ja. Men det, der bare er med sådan en sag her, det er bare, jeg gad godt, og det gad jeg så ikke. Men det her kammeradvokat, de må tage nogle af deres 850 medarbejdere, og så må de, i første omgang kan de jo undersøge sig selv,
ja.
Hvor mange, ved du hvad, hver gang der er sådan sager i medierne her, så er der mere at komme efter.
Det er jo det. Men de har jo løsningen nu her. De siger, det er yderst beklageligt, og nu undersøger de derfor, om de skal justere deres interne kontrolprocedurer for at sikre, at vi så vidt muligt bliver opmærksom på tilsvarende fejl fremover. Vi vil også sikre, at vores politikker på området indskærpes yderligere. Ja. Det er jo lidt ligesom...
Men jeg synes jo, at det, der er så vildt, det er jo, at man opfatter det lidt som at sætte reven til at vogte gæs. Du, der er i det bo her, der er ud af kravet på 46 millioner kroner, er mere end 16,8 millioner kroner krav for Gældsstyrelsen. Det er altså alt muligt. Altså det er alle dem, der ikke får deres penge. Men det, som kammeradvokaten gør, det er at sørge lige for, at en af deres medarbejdere kan få en billig lejlighed.
Ja.
What the fuck?
Yes. Ja, det er jo helt...
Og så ham der Peter Bender, ja, som er den, han er da det, rimelig cool.
Det er flotte ord for en mand, som er blevet knaldet af slås og kultur. Han siger bare, man skulle tro, at der var et retssamfund i Danmark, men der er der jo ikke længere. Det er dokumenteret, at kammeradvokaten spiller urent trav, og jeg er sikkert ikke den eneste, der har været ude for det her. De skal der valgte med konkursbåden med sandheden. Ja, det er flot sagt af ham.
Men det er da rigtigt.
Ja, ja, ja. Men altså, det skulle lige have været en anden, der skulle sige det så.
Ja, ja, det, men det? Altså, ja, det, kan, ja, det, det er fuldstændig ja, korrekt. Men man er da også tyndt ude, hvis ja, altså, han sidder ligesom og siger, at jeg har snydt alle mulige, og jeg vil fandme gerne have, at det kommer tilbage til dem, og ikke man, til de her...
Nej, men har også interesse i ligesom at sige, hey, jeg er ikke den eneste, der... hvad hedder det?
Ja, altså, han er dybt utroværdig.
Ja, ja.
Men jeg synes da stadigvæk, at det... Fuck Bindner, men den sorte svane der, det eneste, altså det jeg sidder tilbage med det her, efter den her program, det er, at det handler om for de her advokater at hytte deres egen,
ja.
Og her er det så åbenbart en medarbejder skin, ja. Som får noget ud af det,
ja.
Og så vil vi skide på dem, der reelt, som de her konkursbord, de skylder penge.
Ja, jamen, det er det.
Men fordi det var... vi ved godt, hvem der også tjener på de her konkursbord. Det gør kammeradvokaten.
Ja, netop.
De får der er en sag i Jylland med et konkursbo, hvor kurator har indsendt til skifteretten. De indsender jo timeafregning.
Ja.
Ved du, hvad skifteretten gjorde?
Nej.
Kolde lige med 75%. Og ved du, hvad de sagde?
Nej.
Okay.
Alright.
Så kan ikke engang forsvare, hvorfor de havde faktureret så meget. Det er da fuldstændig vildt. Hvordan de her, og det er kammeradvokaten, og det er alle de her. Hvis jeg var konkursadvokat i Danmark, så ville jeg eddermame kigge mig selv i spejlet og sige, har jeg en ordentlig forretning, eller har jeg også problemer? Og fordi det skal nok komme frem.
Jeg har tit sagt, at et sted som advokatstanden, der er faktisk plads til social dumping. Altså, social dumping, jamen det er jo det der, hvor man sætter prisen så lavt, at de andre bliver nødt til at sætte deres priser så lavt, at man kan konkurrere med det. Altså,
ligesom, social dumping, det er da sådan noget, når vi tager medarbejdere ind, der får
samme
løn.
Nej, det er jo også noget Uber og sådan noget, ikke? Altså, sådan Uber, der
bliver... altså du mener i forhold til virksomheder,
ja, ja.
Altså advokatvirksomheder.
Ja,
men det bliver jo kvalt hver gang.
Nå, jamen, hvis man laver sådan en bæk, så siger, jeg tager 500 kroner i timen.
Ja, ja.
Hvad hedder det?
Men så bliver du tudet øret fuld om, at du ved jo, hvordan det er i USA, der er det sådan noget no cure, no pay. Så bliver de jo sådan skal det ikke være i Danmark.
Ja, så bliver
det
sådan
en skrækscenarie.
Ambulancejæger, ikke?
Ja.
Men nej, altså jeg vil sige, lige til sidst med Peter Bindner der, han har fuldstændig ret, men han hytter jo også sit eget skin. Han er jo kun interesseret i, at der kommer så mange penge ud af alle de der ting. Så han
nej, det er da bare sjovt, han er heldig. Ja, ja. Men jeg ser jo egentlig, i princippet har han ret.
Det har han.
Skulle bare ikke komme fra ham. Men det er for alle er, for den rene er alting rent, eller for den beskidte er alting beskidt, eller hvad?
Tyv tror hver mand
skaber. Ja, men det har han jo også ret i.
Ja, ja, det...
Nå. Men det er vildt nok at stille sig op og klage over, at man er blevet snydt, når man selv skylder 46 millioner og har snydt corona. Altså, det var noget, ikke? Altså, men altså, what the fuck? Jeg synes også, det er lidt vildt, det er at tage den med.
Ja, ja. Men altså, han skal jo komme til ord, fordi det er hans bo, ikke?
Det skal han da ikke. Nå. Han har da ikke noget med det at gøre.
Nej, det har han jo.
For det synes jeg da ikke.
Det handler jo meget, han kan gælde sig.
Jeg synes, det er skævvrider hele artiklen, og lader ham stå og sige, det er fandme også for dårligt. Men det er altså, jeg er da også bare sådan en, hvorfor har de ikke fundet en advokat, der vil sige det?
Ja, det er selvfølgelig
rigtigt. Tror du, man kan finde en?
Ja, det kunne man godt. Det er jo klart, det vil alle stille sig op og sige.
Nej, de ved det ej.
Tror du ikke det?
Nej.
Nå, okay.
Det tror jeg ikke.
Nå, så kan de ringe til en ikke-advokat, men en jurist. Mig næste gang skal nok sige, det er for galt. Vi slutter af på en festival på Musik under Broen. Rock under Broen, undskyld, hedder det. Jeg er ikke så festivalkyndig. Og der var ham her, Andreas Odbjerg, som jo blev virkelig kendt sammen med det der monsterhit Stormand sammen med Tobias Rahim. Og han er jo blevet solist, og han klarer det jo sindssygt godt, så han bliver booket sig alle mulige steder. Og senest var der så den her festival, og der er en reality-kendis fra programmet Tattoo Salonen, som jeg ikke selv har set, men jeg tror, det er et TV3-program.
Hun er der.
Hun er der i hvert fald.
Hvad hedder hun?
Hun hedder Hanna Barbre, og hun er stor fan af Rødbjerg. Og så lige pludselig under koncerten, så hører hun, Rødbjerg sige et eller andet med, kender I Peter?
Ja, så den spørger ud til publikum.
Ja, kender I Peter fra Bachelorette? Og så er der vist nogen, der...
Det må de jo svare et eller andet på, det har jeg ikke...
Ja, så er der nogen, der siger, ja eller et eller andet. Og siger han efterfølgende, hvis jeg siger Peter, siger I klam, Peter, klam, Peter, klam. Og det er den, som ligesom refererer Hanna Barbre, som bliver beskrevet som rystet, altså Ekstrabladet. De skriver altid ras eller rystet osv. Og hun kan ikke forstå, hvordan en så stor stjerne kan have sådan en adfærd, hvor hun jo nærmest laver voksenmobning for scenen. Al den stund, at Odbjerg jo selv for nylig har sagt, at Claes Antonsen, som man kender fra, eller som har stået frem i forbindelse med den her dokumentar Sexisme i musikbranchen, at han ikke længere vil bruge ham som trommeslager eller hans band. At han så selv kan stå og sige sådan noget her, som
okay, altså, det er lidt en søgt sammenligning, vil jeg sige.
Ja, hun siger også, det er ikke en til en, men hun synes bare, at det her okay at acceptere. Hun siger, at man kan selvfølgelig ikke sammenligne det en til en.
Men det, jeg også synes, der er interessant ved det, det er, at hun faktisk facer Odbjerg. Og han vil ikke svare på det.
Nej, hun skriver til ham og siger, prøv lige at høre, Adbjerg, hvad sker der for det? Vil du ikke lige give nogle ord på det? Og så bliver hun blokeret. Og der er så en anden, så siger hun, okay, jamen, så må jeg jo gøre det offentligt, hvis det ikke du vil svare. Så hun lægger det ud på sin egen side, og så er der jo nogle andre i kommentarfeltet, der siger, det gjorde han også på Northside, og jeg har også prøvet at skrive til ham, han blokerede
altså
også
bare
der.
Kort, det der, vi gider ikke gå så meget op i det, men ham der Peter fra Bachelorette, han er åbenbart blevet udråbt som sådan en kæmpe idiot, fordi han har en strategi med, hvordan han kan score.
Ja, han har taget, det er jo Sri Lanka, det foregår, det her, halløj. Ja. Og han har taget en scorebog med, der hedder The Art of Seduction, og der har han siddet og læst
den. Der er han jo blevet mega upopulær på grund af det.
Ja, fordi man ved ikke helt, om han bruger nogle af de teknikker, der er i det. Og...
Men det kan alle de andre, der bruger alle mulige teknikker.
Jo, men han er bare det, der han har den der bog med.
Ja, men altså, fair nok.
Ja.
Jeg tror, ham der Odbjerg også gør det sådan lidt ironisk, men det er da mærkeligt at hænge en mand ud, der ikke engang kan forsvare sig for noget fra et eller andet reality-program, som enhver, der har lidt forstand på medier, ved er jo klippet, så det passer. Og at det der udskamning på grund af det der, den bog der, det er da, altså, slap da lidt af, det er et reality-program, det...
Ja, Odbjerg står foran 15-20.000 mennesker, og han har jo en kæmpe magt.
Altså. Ja, men altså, det han vil gøre, det er at gøre sig sjov, og det er vel også, altså, jeg er også sådan lidt, altså, nu har jeg ikke været til den koncert, men hvad fanden er konteksten, ikke?
Jo.
Jamen, altså, det virker sådan, råber ud for 20.000, hvis jeg siger Peter, så er I så klam, altså.
Jamen, det kunne lige så godt, har I forresten lige set, Luksusfælden? Ja. Hvad sker det? Jamen, så det virker fuldstændig ud af...
Ja, en tyk type, der stiller op og ikke kan tabe sig. Har I set Hanne?
Ja.
Klam, altså fordi hun ikke kunne tabe sig eller sådan noget. Det der. Jeg er lidt imod det der voksenmobning.
Det er ingen relation til lidt, musik overhovedet.
Nej, jeg har lidt stramt med det der voksenmobning. Men det han i hvert fald gør, i forhold til, at han jo så er hurtig på at melde sig ud og ikke vil lave musik eller at samarbejde med Anton, altså Antonelli Orchestra, eller i hvert fald Claes Antonsen derfra. Det er det, hun sammenligner. Måske også lidt søgt. Men det står i hvert fald tilbage, at han er rimelig... Altså,
jamen, jeg synes, hun har en pointe.
Ja, det synes jeg også, men jeg synes, det er lidt søgt.
Ja, ja, jo, men man må sige, at hvis Odbjerg, ligesom resten af toppen af poppen, dem, der har været ude at sige det her, på en eller anden måde skal være eksponenter for et rart, godt arbejdsmiljø, og vi skal have det godt med hinanden osv., altså, så er det her ikke helt, så synes jeg, at det er kikset.
Jeg synes også mere, at det sådan er udtryk for en dårlig måde at omtale hinanden i offentligheden. Altså, ja, ja. Ligesom vi sviner hinanden til, så kommer han med sådan noget, og han virker egentlig meget sådan, sådan et hippie-agtigt, at det hele skal være så, vi skal være så glade, og man skal passe på dem, der har det skidt og sådan noget. Så jeg kan jo ikke lade være med at tænke, at han synes jo, det der bachelorette er latterligt.
Nej, men det er også fordi, at i den der scorebog, der er et eller andet med et kapitel, der hedder "Sådan gør du pigen til dit offer". Og jeg tror, at det er faldet mange for brystet, at det er sådan noget, lidt ligesom de der pick-up artist, som
ja,
folk jo havde.
Ja, men det er sexistisk at være på
altså
den måde.
Pick-up
ja,
artist rimer jo igen på Andrew Tate, som rimer igen på incels.
Okay, så han vil egentlig gerne være sådan lidt mere woke i
ja,
det.
Og men ham der Peter har jo slet ikke på... Altså sådan som jeg læser ham der Peter, han har jo bare sagt, prøv at høre, jeg bruger ikke rigtig bogen, jeg havde bare taget en bog med, men jeg har ikke skrevet det afsnit med at gøre en pige til en offer og alt det der. Men jeg tror, det er sådan noget Andrew Tate versus incels.
Nå, det er derfor.
Ja, det er sådan noget i den retning. Ja.
Og men så passer det jo meget godt i Odbjergs strategi med så også, og ikke vi arbejder sammen med Klas Anton, fordi han er hængt ud for at være sexistisk.
Ja, og
big time.
Netop, ikke? Så, men...
Ja, vi må se. Han har jo ikke svaret overhovedet, vel?
Nej, det har han ikke. Nej, og heller ikke, hvad hedder det, hans manager. Apropos, nu når vi taler om Klas Antonsen, ham fik vi jo slet ikke nævnt sidste gang. Han er jo en anden del, han har jo stået frem og sagt undskyld. Og hvad tænker du om den undskyld, han kom med i forhold til Brygmans?
Det kan jeg ikke udtale mig.
Nå, okay.
Tak, lytter. Tak for i dag.
Tak for i dag.
Vi er nået til vejs ende.
Det er vi.
Håber, I lytter med næste